No niin, jatketaan Jeesuksen nimessä ja meillä jokaisella varmasti on jonkunlaista näkyä, että miten Jumalan työtä pitäisi tehdä, ketkä niin kuin uskossa on pitempään ollut. Ja ne voi jossakin määrin poiketa toisistaan ja pitääkin poiketa, koska kutsut on yksilöllisiä, niin kuin sanoin. Mutta sitten kuitenkin kaiken pitäisi alistua sen päänimittäjän alle, viedä eteenpäin veren evankeliumia yhdestä sydämestä ja sielusta, vaikka toimintatavat olisikin vähän erilaiset. Niin viedä sitä sanomaa kadotetuille sieluille. Mutta sitten lähetyskäsky velvoittaa hyvin voimakkaasti opettamaan ne kääntyneet sielut pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt. Ja siinä tulee sitä opetusvastuuta sitten sille ihmiselle, joka sen sielu johtaa pelastukseen, vaikka siellä sanotaankin, että älköön kaikki teistä ryhtykö opettajiksi tai monet, koska se on vastuullinen tehtävä, mutta on tiettyä perustasoa, mikä ihmisen pitäisi pystyä opettamaan sille kadotetulle sielulle. Ainakin niin paljon pitäisi pystyä opettamaan, mitä itse on omaksunut. Mutta seurakunnassa on tietysti sitten opettajat ja on paimenet, niin kuin sitten Reijo tuosta luki. Mutta se on yhtä tärkeä asia sitten auttaa sitä ihmistä alkuun ja eteenpäin kuin se, että hänet on johdettu sisälle Jumalan valtakuntaan. Se on ihan yhtä tärkeä, oikeastaan vielä tärkeämpi asia. Sitten joissakin piireissä on sitten sellaisia tapoja, että kun ihminen tulee uskoon, niin sitten sanotaan, että katsotaan vähän aikaa, että miten sille kaverille käy, että voidaanko se kastaa. Mutta Raamatussa oli taas niin päin, että heti ne uskoon tulleet kastettiin. Eli siellä laitettiin usko elävään Jumalaan ja luotettiin siihen, että Jumala, joka on nämä ihmiset pelastanut, on voimallisesti pitämään tällä tiellä. Ja toisaalta sitten niin siinä tilanteessa, kun ihminen tulee uskoon, niin eihän siinä saisi toiset uskovat jäädä sivustokatsojan rooliin, vaan silloin ollaan siinä, mistä tuo Reijo puhui tästä karitsa-asteesta, että silloinhan sitä ihmistä pitäisi opettaa ja ohjata ja myöskin rukoilla sen ihmisen puolesta, että se alkaa kasvamaan, että se pikkuhiljaa tulee täysi-ikäisyyteen Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli silloin mennään epäuskon puolelle ja ruvetaan katselemaan sitä vasta uskontoa, että miten se pärjää. Ei sitä voi jättää sellaiseen tilaan, että katsellaan, vaan silloin sitä pitää auttaa. Eli meillä on velvollisuuksia ja vastuuta auttaa näitä ihmisiä eteenpäin. Sitten puhutaan paljon siitä ajatuksesta hengellinen koti, mutta sitä käytetään sitten väärässä merkityksessä liian paljon, eikä sitä suorastaan ole Raamatussa, että ihmisiä johdetaan Kristuksen luo ja hänessä ne sitten saavat sitä kasvua ja antaa sitä opetusta sitten kuka tahansa. Niin Kristukselta se tulee. Mutta keskinäinen kokoontuminen on tärkeä, kokoontuu sitten 2 tai 3 uskovaa tai kokoontuu 20, niin sillä on aina arvoa ja merkitystä. Ja sitten se hengen maailmassa tuo semmoisen oman painoarvonsa, että kun siellä sanotaan, että 1 ajaa pakoon 1000 ja 20 000, niin siinä yhteisessä rukouksessa on voimaa. Jos täällä on matemaatikkoja, niin voitte sitten laskea, että monta kuin 3 ajaa pakoon ja 4 ja niin edelleen. Eli siinä yhdessä sydämessä ja sielussa on voimaa, mitä niin kuin edellisessä raamatutunnissa koitin esille tuoda. Että kun siellä oli yksi sydän ja sielu ja kun ne rukoili yhdessä sydämessä ja sielussa siellä apostolisena aikana, niin sai valtavia rukousvastauksia. Pietari vapautui sieltä vankilasta ja joskus kävi niin, että se paikka vapisi, missä ne opetuslapset oli rukoilleet. Että aina mitä tahansa se vastaus sitten onkaan, kun se rukous nousee yhdestä sydämestä ja sielusta, niin sitten siinä on voimaa. Mutta sitten tätä Suomen tilannetta mä olen ajatellut, ja sitä voi sitten jokainen koetella sitten, että onko se näky Jumalasta, mutta olen tullut sellaiseen lopputulokseen, että pitäisi päästä sellaisiin kokoussarjoihin, missä yksi viikonloppu vähintään uhrataan yhtä kaupunkia kohti. Ja sitten sillä tavalla, että se se alkaisi jo useampaa kuukautta ennen rukouksella. Ja sitten, että se vastuu olisi jaettu sillä tavalla, että sanotaan nyt parikymmentä ihmistä tekisi työtä, että siinä voisi olla evankeliointiakin sen paikkakunnan kohdalla, ja sitten voisi olla sitä esirukousta etukäteen, ja sitten, että tämä sieluhoito olisi hajautettu. Että se tänä päivänä kohdistuu liikaa niin kuin meihin julistajiin, ja siinä on omat huonot seurauksensa. Eli minä oikeastaan kaipaan semmoista laajaa ryhmätyötä. Ja sitten se pitäisi aloittaa tietysti semmoisista kaupungeista, jossa on uskovia, ja sitten kun se homma lähtee kunnolla toimimaan, niin sitten aloitettaisiin Suomessa haravoimaan ne paikkakunnat, jossa ei kovin paljon ole uudesti syntyneitä ihmisiä ollenkaan. Tai ei ole mitään toimivaa seurakuntaa, joka Herran työtä tekee. Niin sellaisille paikkakunnille pikkuhiljaa sitten pitäisi suunnata sitä työtä. Eli meillä on semmoisia synkkiä alueita Suomessa loppujen aika paljon, että niistä ei paljon puhuta eikä niitä ole tutkittu, mutta niitä pitäisi hengenmaailmassa vähän alkaa tutkimaan, että missä ne sitten on ja mitä niille voitaisiin tehdä. Mutta sitten kun nämä lampaat on oikein hajallaan, niin sitä tarvitsisi sitten pitää sitä opetusta semmoinen yksi viikonloppu vähintään, joskus vähän enemmänkin, että ihmiset alkaisi tiedostamaan sen keskinäisen kokoontumisen välttämättömyyden ja sen jatkuvuuden. Että en mä oikeastaan iloitse siitäkään millään paikkakunnalla, että jos ihmiset tulee vaan siksi aikaa kokouksiin, mä tuun sinne puhumaan, että ennemmin oikeastaan arvostan niitä paikkakuntia, missä ne kokoontuu säännöllisesti, vaikka mä käyn siellä koskaan. Että se säännöllisyys, en tarkoita sitä, että nyt täsmällisesti kerran viikossa on kokous tai kaksi kertaa viikossa, vaan tarkoitan sitä, että ylipäätään on jossakin tietyssä aikaperspektiivissä uskovien kokoontumista ja yhteistä rukousta ja leivän murtoa ja kaikkia näitä raamatullisia asioita esillä. Ja myöskin niitä tilanteita, joissa uskovat kantaa toinen toistensa kuormia. Sillä tavalla me täytämme Kristuksen lain, kun me kannamme toinen toistemme kuormia. Eli meidän pitäisi ottaa enemmän siitä lähimmäisen vaelluksesta vastuuta. Tämä aika on hyvin voimakkaasti sitä, että eletään itsekkäästi ja eletään itselle. Mutta yleensä siinä vaiheessa, kun jos uskovalla on mennyt hyvin ja hän on elänyt itselleen, niin siinä vaiheessa sitten, kun elämään tulee joku kriisi, ihan viimeistään silloin huomaa, että minä tarvin myöskin toisia uskovia ja heidän tukeansa ja heidän apua siellä hädän hetkellä. Mutta nyt mä haluaisin varoittaa siitä, ettei jäätäisi varttumaan sitä, että joku kriisi tulee ja tulee se hädän hetki, vaan että silloinkin me tarvimme toinen toistamme, kun meillä pyyhkii oikein hyvin. Ja silloinkin pitäisi tulla yhteen ja kokoontua. Että eihän Jumala ole tarkoittanut, että seurakunnan kokoukset on vain hätäkokouksia, että tullaan sitten yhteen, kun on paniikki päällä ja on akuutit tarpeet, vaan jatkuvasti. Eli silloinkin pitäisi tulla yhteen, kun ei ole vaikka olisi vaan kiitettävää, niin tulta sitten yhdessä kiittämään. Ja ylistämään ja palvomaan hänen pyhää nimeänsä. Ja Herra totisesti on läsnä temppelissänsä. Uskovan ruumiista sanotaan, että, tai meidän ruumiista, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Mutta sitten myöskin Raamattu käyttää tästä koko seurakunnasta nimeä temppeli. Ja siinä temppelissä Herra haluaa ilmestyä. Ja kyllä se sitten se seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää eikä voi kukistaa, niin kyllä se myöskin näkyvällä tavalla kokoontuu. Emme voi ajatella sillä tavalla, että vain se näkymätön, hajallaan oleva seurakunta on se, joka voittaa helvetin portit. Toki se on olemassa silloinkin, kun pyhät on omissa askareissa ja kodeissa, mutta kyllä Uusi testamentti selvästi osoittaa, että siinä on voimaa, kun ne uskovat kokoontui yhteiseen rukoukseen ja kokoontui leivän murtamiseen ja kokoontui sitten myöskin vastaanottamaan opetusta ja sitten käyttämään myöskin niitä armolahjoja. Eli kun siellä sanotaan, että jokaisella on jotakin annettavaa, niin he toivat sen yhteen, mitä Herra oli heille siellä yksinäisyydessä antanut. He tulivat jakamaan yhteiset eväät. Eli tässä Uuden liiton seurakunnassa on pyhien tasaus, joka sisältää myöskin tämän aineellisten asioiden lisäksi aivan selkeästi myöskin näiden hengellisten eväiden tasaamisen. Eli ei pitäisi meidän mennä liikaa sinne julistajakeskeisyyteen, eikä jättää sitä kokoontumista siihen, että me odotetaan, että joku julistaja tulee sitten ja sitten kokoonnutaan, vaan että se se pitäisi toimia sitten paikkakunnittain, vaikka siellä ei mitään erityisiä ulkopuolella tulevia julistajia olisikaan. Mutta tutkitaan sitä näkyä, että minä olen jotenkin kokenut, että olisi sellainen aika mennä kaupunki kaupungilta läpi sillä tavalla, että siihen työhön vähän pitkäjännitteisemmin keskityttäisiin ja sitten, että löytyisi niitä vastuuhenkilöitä. Semmoinen parikymmentä ihmistä olisi semmoinen jatkuva tiimi. Se määrä tietysti voisi vaihdellakin, mutta semmoinen 20 ihmistä olisi hyvä määrä järjestää jo isompiakin kokouksia. Ja että jokainen löytäisi siinä sitten oman paikkansa, että siinä ei sitten siellä kokoustilanteissa enää olisi niin paljon sitä hakuammuntaa, että se tehtäväjako olisi selvä. Niin tutkitaan tällaista asiaa rukouksessa. Mä oikeastaan niin kuin haluankin tämän jättää niin kuin rukousaiheena. Mä oon niin kuin pitkän aikaa sitä julistanut eri puolilla, että meidän täytyy tiedostaa sellainen tilanne, että Suomen kohdalla, niin tietysti vähän laajemminkin, että me ollaan nyt olemassa olevana sukupolvena olemaan ikään kuin vuorovastuussa. Ja sitten mä oon heittänyt sellaisen kysymyksen, että jos Herran tulo viipyy, että mitä se seuraava sukupolvi meistä sanoo? Sanooko ne, että ne piti vanhurskautta voimassa ja uskovien määrä lisääntyi Suomessa, vai sanooko ne, että niiden aikana luopumus lisääntyi tässä maassa? Eli me ollaan sellaisen haasteen edessä. Mutta ei ajatella vaan niin, että me ollaan sen tulevan sukupolven arvostelevalla, vaan me ollaan jatkuvasti kaikkivaltiaan Jumalan silmien alla. Ja hän tarkkaa vanhurskaita. Hän tarkkaa meitä. Ja sitten siellä sanotaan, että kun ihmisen poika tulee, hän tulee kirkkaudessaan, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Niin se kolahtaa jokaiselle kohdalle, että kun Jeesus tulee takaisin, että onko sillä hetkellä minun sydämessäni Jumalan pojan usko. Ei siinä vaan puhuta siinä sanankohdassa siitä, että yleisesti uskotaan Jeesuksen, vaan siinä puhutaan siitä uskosta, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Niin kuin siellä Kauniin portin pielessä, kun se rampa lähti kävelemään, niin sitten siellä sitten sanottiin, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Ja tämä on se asia, mitä seurakunta kaipaa. Me tarvitaan usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Jos me halutaan jotakin muutosta tähän Suomen hengelliseen elämään, niin tarvitaan usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Ja tarvitaan uskon sankarit, jotka välittävät sen uskon tälle maalle ja myöskin seurakunnalle. Hajallaan olevalla seurakunnalla, niin täytyy niin kuin tulla ne, jotka alkaa niin kuin lyömään paalut oikealle paikalle. Niin kuin aina siellä Israelin kansan historiassa, kun se meno meni oikein jumalattomaksi ja meni hankalaksi, niin sitten siellä sanotaan, että Jumala kuuli sitten sen Israelin kansan tuskan huudon ja sitten hän lähetti heille tuomareita. Mutta sitten siellä oli pitkiä jaksoja historiassa, jossakin kohdassa todetaan, että jostakin aikajaksosta, että siihen aikaan kukin teki sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Eli se osoittaa, että ei ollut Jumalan sanan, Jumalan lain opettaja, ei ollut totuuden opettaja, vaan jokainen valitsi sen tien, mikä hänen omasta mielestään on oikea. Ja mä koen voimakkaasti, että tässä ajassa me ollaan nyt uudesti syntyneidenkin joukossa tällaisessa tilanteessa, että liian iso prosentti meistä uskovista valitsee sen tien, mikä hänen omasta mielestään on oikea. Tai mikä jonkun kirkkokunnan mielestä on oikea, tai mikä jonkun uskonnollisen henkivallan mielestä on oikea. Ja siitä haluan sanoa, että se ei ole sitä uskoa, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Jos se usko laskeutuu, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa meidän keskellämme, niin se automaattisesti tuo yhden sydämen ja sielun ja poistaa myöskin riitasoinnun seurakunnan keskeltä. Joskus olen sanonut tai kertonut sen, kun näin sellaisen näyn, että jos seurakunnan keskellä kaikki asiat menee oikein ja ne toimii oikein, niin se on niin kuin orkesteri, joka soittaa ja laulaa sulassa sovussa ja siellä on kaikki niin kuin kohdallaan ja siitä tulee se kaunis kokonaisuus. Ja samalla tavalla seurakunta, jos meidän keskellämme on se yksi sydän ja sielu ja on se keskinäinen rakkaus, niin silloin maailma tunnistaa myöskin sen koko kokonaisuuden, eli koko seurakunnan Kristuksen Jeesuksen opetuslapsiksi. Toki se tunnistaa myöskin yksilöt, mutta se alkaa myös näkemään, että siellä on kokonainen seurakunta, eikä vain yksilöuskovia. Eli Jumala haluaa nostaa sellaisen seurakunnan, joka kestää pystyssä ja jota ei helvetin porrit voi estää eikä voi kukistaa. Ja kyllä se varmasti on hänen tahtonsa myöskin Suomen Siionissa. Sitten paljon puhutaan siitä, että rukoillaan herätystä, mutta se on vain osa siitä totuudesta. Ei herätys ole sellainen asia, että se tulee vain rukoilemalla. Jokaisessa herätyksessä, jos olette saaneet armon tai saatte armon tutkia historiaa, niin siellä on aina ollut Jumalan välikappaleet, jotka ovat nousseet välittämään Jumalan tahtoa. Eli Jumala ei saarnaa tätä evankeliumia suoraan taivaasta, eikä hän laita sitä enkeleitä saarnaamaan, vaan meille pienille, vajavaisille ihmisille uskottiin tämä ihmeellinen evankeliumi. Ajatelkaa sellaista asiaa, että tulee päivä, että meistä uskovista sanotaan, että te tulette tuomitsemaan enkeleitäkin. Eli meille on uskottu aika niin kuin isot asiat ja isot panokset, kunhan me tiedostamme, että mikä meidän oikein arvo on hengen maailmassa. Omassa itsessämmehän me olemme vain jonkunlainen kilomäärä savea, hyppysellinen savea, niin kuin Raamattu sen määrittelee. Mutta sitten siellä hengen maailmassa Jumala asettaa korkeaan kurssiin uudesti syntyneen ihmisen, joka on kohdannut hänen poikansa Jeesuksen sovitustyön. Minä luin pitkään sitä Raamatun kohtaa, jossa sanotaan Johannes Kastajasta, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja minä olin mennyt monta kertaa sen Raamatun kohdan niin kuin läpi, kunnes sitten Jumala pysähdytti siinä ja alkoi puhumaan siitä, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala noteeraa jokaisen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, hengen maailmassa hänet noteerataan suurempaan kurssiin kuin Johannes Kastaja. Jeesuksen sovitustyön tähden. Johannes teki väkeviä tekoja, ei niitä pidä vähätellä. Hän välitti Jumalan tahtoa Israelin kansalle, mutta hänkin sanoi, että minä en ole arvollinen edes päästämään hänen kengän paulojaan, joka minun jäljessäni tulee. Eli hän viitoitti tietä Jeesukselle. Eli pidetään tämä muistissa tämä sana, että teidät on kalliisti lunastettu. Tässä hyvin usein niin kuin uskova kompastuu, että kun sieluvihollinen kiusaa ja sitten tulee niitä epäonnistumia kaikkia, niin jäävää itsensä liian pieneksi ja mitättömäksi, eli ei tee mitään. Mutta siinä uudessa luomuksessa on Jumalalle käyttöarvoa, kunhan se luovutetaan hänen käyttöönsä. Ja sitten pitäisi nähdä siellä kaikkien vajavaisuuden keskellä, että Jumala katselee meitä uskovia Jeesuksen Kristuksen sovitustyön läpi. Eli meitä katsellaan, voisiko sanoa, veren läpi. Ei Jumala ole jatkuvasti ronkkimassa meidän vajavaisuuksiamme, vaan hän katselee meitä, että kenet hän löytäisi, ketä hän voisi voimakkaasti siunata. Ihminen ei meinaa siellä epäuskon keskellä ja vajavaisuuden keskellä uskoa, että minä olen Jumalan silmäterä, jota Jumala tahtoo siunata sen tähden ja ainoastaan sen tähden, että on vastaanottanut Jeesuksen sovitustyön. Hän tarkkaa jokaista silmäteräänsä, hän tarkkaa jokaista lastansa ja hän tahtoo siunata. Ja helposti uskova niin kuin lankeaa siihen sellaiseen niin kuin omaan vanhurskauteen ja siihen tienaamiskristillisyyteen, nyt kun mä teen tämän asian näin, niin sitten Jumala siunaa minua. No toki tietysti ne hyvät valinnat Jumala siunaakin, ei siinä ole mitään, mutta ei sitten se Jumalan siunaus ole sittenkään vielä riippuvainen, eikä saa olla riippuvainen sitä, mitä minä teen. Vaan siunaus on jo siinä, että me on vastaanotettu Jeesus Kristus henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Eli me on jo vastaanotettu se suurin siunaus, eli pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Niin kuin sanotaan, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Kun me rukoillaan armolahjaa ja pyydetään niitä ja avaudutaan vastaanottamaan, niin me tässä aina muistaa, että minä olen jo, jos minä olen uskossa ja kun olen uskossa, niin minä olen jo vastaanottanut suurimman lahjan iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Eli minulla on jo tärkein. Se helposti tässä matkan varrella niin kuin aina unohtuu se, että minulla on jo se suurin armolahja, iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja minun pitää vaalia sitä, että ja meidän pitää vaalia sitä, että me säilytetään tämä suurin armolahja. Monta kertaa ihmiset ajattelee sillä tavalla, että kun ihminen tulee uskoon, niin sitten siellä taivaassa enkeli raapustaa sitten nimen sinne elämän kirjaan. Mutta eihän Raamatussa sillä tavalla lue, vaan siellä lukee, että sinne, ne nimet oli kirjoitettu sinne elämän kirjaan jo aikojen alusta. Eli ne on siellä jo valmiina. Minä olen sanonut, että mä vastustan ennaltamääräämisoppia, mutta Jumala kuitenkin kaikki tietävyydessään on jo etukäteen nähnyt sen, että kuka tulee vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Eli ne on siellä aikojen alusta asti ne nimet siellä elämän kirjassa. Mutta sitten se tärkein kysymys onkin toisinpäin, että meitä kehotetaan vaeltamaan sillä tavalla, että meidän nimeämme ei pyyhitä pois elämän kirjasta. Uusi testamentti asettaakin sinne sen paljon suuremman painon, koska se kirjoitushetki on jo tapahtunut. Mutta asettaa sinne sen tärkeän asian, että me emme vaeltaisi kelvottomasti, ettei meidän nimeä pyyhitä pois elämän kirjasta. Se on kirjoitettu sinne aikojen alusta asti. Jumala on etukäteen nähnyt kaikki, jotka tulee uudesti syntymään. Mutta vaelletaan sillä tavalla, että pyhä henki ei tule murheelliseksi siellä temppelissä, eli siellä pyhän hengen temppelissä. Niin kuin se on kirjoitettu, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli siinä kehotetaan vaeltamaan taidollisesti sillä tavalla, että me emme murehduta Jumalan henkeä, joka on meidän sisimmässämme. Mutta jos me eletään siinä sovituksen virassa ja sovituksen palvelutehtävässä ja annetaan pyhän hengen puhua meidän kautta, niin silloin hän ei ole vankilassa. Mutta sitten jos uskova elää siellä synnissä ja käyttää aikansa väärin, niin hyvin äkkiä on sellainen tilanne, että pyhä henki on murheellinen. Sen tähden, että hän ei pääsekään puhumaan sellaisen temppelin kautta. Eli Jumalan pyhä henki haluaa puhua jokaisen pyhän hengen temppelin kautta, eikä vaan puhua, vaan monella tavalla ilmentää sitä Jumalan tahtoa täällä maan päällä. Tuoda sen kaikilla mahdollisilla tavoilla julki. Mutta jos pyhä henki on vankeudessa, niin silloin ne mahdollisuudet ilmentää Jumalan tahtoa, ne on rajoitettu. Ja rajathan ei tule Jumalasta, vaan ne tulee sieltä temppelistä. Jumalahan on suvereeni, hän on kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva. Ja Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin ainahan ne rajat tulee siitä temppelistä. Toki tietysti voi tulla sielun vihollisestakin, mutta meidän liha on liitossa sielun vihollisen kanssa, niin kuitenkin se käytännössä tarkoittaa, että ne kaikki rajat on siinä temppelissä. Ja niitä vastaan niin kun pitäisi sitten taistella ja voittaa ne esteet, että Jumalan pyhä henki saa vapaasti virrata, toteuttaa Jumalan tahtoa. Se koskee yksilö uskovaa, mutta se koskee sitten myöskin koko seurakuntaa. Kristus teissä kirkkauden toivo, yksilöuskovassa kirkkauden toivo, koko seurakunnassa kirkkauden toivo, että hän pääsee ilmentämään itseään. Ja Raamattu sanoo, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Se on hänen tehtävänsä. Pyhä henki ei niin kuin tuo isille itseänsä eikä omaa tahtoansa, vaan hän koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli hän vie sen kunnian ja kiitoksen karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Eli koroittaa häntä, joka on maksanut meidän sielustamme lunastushinnan. Ja tässä ajassa on sitten semmoinen vinosuuntaus, jossa pyhästä hengestä on tullut rukouksen ja palvonnan kohde. Silloinhan se rikkoo tämän uuden liiton koko Jumalan palvelusjärjestyksen, jos hänestä, joka meissä rukoilee ja palvoo, samaan aikaan tulee palvonnan kohde, niin koko temppelijärjestys on silloin täysin sekaisin. Sitten mä en aina ymmärrä niitä kokouksia, missä lauletaan pyhää henkeä alas. Koen jotenkin, että silloin ei ole ymmärretty sitä, että Jumala kerta kaikkiaan helluntaipäivänä lähetti pyhän hengen olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Meidän ei tarvitse rukoilla pyhä henki alas taivaasta, eikä tarvitse laulaakaan häntä alas, vaan hän on täällä meidän keskellämme maailman loppuun asti. Eli se on uskon kysymys, että minä uskon, että se on näin ja pistän pisteen perään, ettei minun joka kokouksessa tarvitse rukoilla uudelleen ja uudelleen, että pyhä henki tulee alas taivaasta. Vaan Jeesus on hänet jo lähetty. Hän sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan totuuden hengen olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Eli varotaan näitä vinosuuntauksia, koska niissä käy helposti sillä tavalla, että Jeesus ei enää olekaan seurakunnan keskipiste. Ja siihen sieluvihollinen on koko seurakuntahistorian ajan pyrkinyt, että hän tekisi Uuden liiton seurakunnasta ja antikristuksen henki tekisi keskipisteen joksikin muuksi kuin Jeesukseksi. No katolinen kirkko on onnistunut siinä hyvin, siellä on Maria ihan selkeästi Jeesuksen tilalla keskipisteenä. Mutta sitten tässä karismaattisessa liikkeessä vaarana on se, että Jeesuksen sijasta keskipisteenä on pyhä henki. Ja taas ollaan sivuraiteella, se juna on mennyt väärälle raiteelle. Eli muistetaan se, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta, eli aina koroittaa häntä. Ja hän rukoilee meissä isää, rukoilee Jeesuksen nimessä ja palvoo, niin kuin se oli tuossa ensimmäisessä raamatutunnissa esillä, että pyhä henki rukoilee pyhien edestä, tai henki rukoilee pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Sanomattomilla huokauksilla, lukemattomilla huokauksilla. Hän auttaa meitä meidän heikkouksia, kun me emme tiedä, että mitä minun pitää rukoilla, niin sitten pyhä henki rukoilee ne oikeat asiat. Ja hän vie seurakuntaa, ne rukouksetkin vie seurakuntaa Kristuskeskeisyyteen. Ja kaikki, mitä pyhä henki tekee, niin se johtaa meitä aina sinne ristin juurelle ja johtaa tietysti ylösnouseen Jeesuksen äärelle, mutta ylipäätään vie meitä siihen ylösnousemuksen voimaan. Koska siinähän me eletään siinä ylösnousemuksen voimassa, ja sitten sitä ylösnousemuksen voimaahan me myös välitämme, koska ne ihmiset, jotka sitten siinä sovituksen virassa ja sen sovituksen sanan kautta tulevat uskoon, niin ne uudesti syntyvät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eikä se voima siinä lankea taivaasta, vaan se on siinä ihmisessä, joka on sen sovituksen viran välikappale, niin se pyhän hengen voima on jo hänessä. Ja sitten kun apostolit rukoili siellä, että ihmiset täyttyisivät pyhällä hengellä, niin ei he rukoillut, että se pyhä henki, että hän sieltä taivaasta nyt putoaa ja jysähtää alas, vaan he rukoilivat, että heidän sydämensä ja sisimpänsä avautuisi vastaanottamaan. Kyllä he ihan uskon varmasti luotti siihen, että kun ne laittoi niiden Samariassa tai Efesossa niin ihmisten päälle käden, he luotti, että tässä ja nyt on Jumalan pyhä henki tässä meidän käsissä. He rukoili vaan, että siellä sydämessä ne esteet murtuu, että sydän avautuu vastaanottamaan. Eli tässä asiassa rukoilla joitakin asioita väärin ja ymmärretään väärin. Eli silloinkin, kun sinusta ei tunnu miltään, niin kuin aloitin siinä ensimmäisessä raamattotunnissa, että mä rakastan sitä laulua, että tunteista ei riiltu pelastusvarno, niin silloin, kun sinusta ei tunnu miltään, niin silti Jumalan pyhä henki on sinussa. Ja se pyhän hengen sinetti on sinussa jatkuvasti lunastuksen päivään saakka, ei se minnekään katoa, vaikka jonain päivänä sinusta ei tuntuisi yhtään miltään. Minä olen jossakin saarnassa kertonut sen tapauksen, että kun minä sitten sain herralta auton ja sitten minulle sitten sanottiin, että sä saat sitten vielä siihen kesärenkaat, että kun kesä tulee, että ne on siellä sitten siellä yhdellä maatilalla, että mene sieltä sitten ne hakemaan ja minä menin hakemaan sitten niitä kesärenkaita ja siellä tuli sitten semmoinen vanhempi pappa sitten antamaan ne renkaat ja sitten me istuttiin semmoisessa puutarhakeinussa ja keskusteltiin ja sitten minä huomasin, että eihän tämä kaveri olekaan kaukana Jumalan valtakunnasta ja ei siinä varmasti mennyt puoltakaan tuntia, kun sitten Hän oli siinä pisteessä, että hän oli valmis vastaanottamaan Jeesuksen henkilökohtaiseksi elämänsä vapahtajaksi. Ja minä sitten siinä puutarhakeinussa sitten julisti hänen synnit anteeksi annetuksi. Mutta mä oon rehellinen, kun mä sanoin, että mä en tuntenut yhtään mitään. Jos joku olisi kysynyt multa, että pelastuksen ihminen, mutta en minä tiedä. Ei mulla ollut mitään tunteita, mä vaan julistin sen synnit anteeksi annetus. Silloin mulla oli jotakin tunnetta, kun mä aloin puhumaan hänelle. Mä tajusin, että hän ei ole kaukana Jumalan valtakunnasta, mutta sitten kun oli rukoiltu, niin ei tuntunut miltään. Mutta sitten kun mä ajoin kotia kohti, niin sitten kun mä olin puolessa matkassa Jyväskylässä tuossa Leivonmäen kohdalla, niin yhtäkkiä mä aloin kuulemaan sellaista oikein todella kaunista laulua. Se niin kuin laskeutui ja tuli lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja sitten kun se tuli tähän pään tasolle, niin mä tajusin, että minäkin laulan mukana. Ja sitten kyllä oli jo tunteitakin, tuolta sydämestä nousi se voimakkaasti sana, että kun syntinen saa kohdata, tai se laulu nousi, että kun syntinen saa kohdata Jeesuksen, niin enkelikuoro taivaassa laulaa. Niin silloin oli jo tunnettakin, ja silloin mä tajusin, että kyllä se pappa nyt tuli uskoon. Ja tuli siinä sitten muitakin vahvistuksia, ja hän sitten nukkui täältä ajasta pois Jeesus hänen sydämessään. Mutta sellainen jano tuli sitten sydämeen, että kun kuuli sen enkelikuoron laulun, että Jumala, että minä haluan laulattaa tätä kuoroa vielä uudelleen. Uudelleen ja uudelleen. Se oli se niin ihanaa kuunneltavaa. Jotenkin minä haluaisin sanoa sen oikein ystävällisesti ja kauniisti, että liian paljon, liian kauan ja liian pitkiä aikoja se enkelikuoro siellä taivaassa on laulamattomana sen tahden, että seurakunta ei johda sieluja pelastukseen. Eli haluaisin jotenkin kauniisti sanoa, että se kuoro haluaisi laulaa enemmän. Eli siellä on enkelikuoro sitä varten, että kun yksikin syntinen kohtaa Jeesuksen, niin heti alkaa laulu soimaan. Eli Jumala on asettanut sinne kuoron sitä varten, että kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin taas laulaa kuoro. Ja meidän pitäisi saada tämä kuoro laulamaan jatkuvasti. Ja siinä on meillä kutsua sitten kerrakseen. Mutta minä en voi pyytää eikä rukoillakaan sitä, että sinä kuulisit sen enkelikuoron laulun, mutta tiedostaisit sen asian kuitenkin, että Jumala tahtoo, että me laulatetaan sitä kuoroa jatkuvasti. Eli viedään evankeliumia kadotetuille sieluille ja laulatetaan sitä kuoroa uudelleen ja uudelleen. Ei toki sen evankeliumin eteenpäin viemisen ydinajatus ole se, että me laulatetaan enkelikuoroa, ettei joku nyt ymmärrä väärin, että minä olen vinoraiteella. Vaan sen takia evankeliumia tietenkin viedään eteenpäin, että ihmiset ei joudu helvettiin. Pelastussanoman ykkösmerkitys on selkeästi se, että ihminen, kun hän vastaanottaa Jeesuksen, niin hän siirtyy kuolemasta elämään. Eli hän pääsee kadotustuomion alta Kristuksen yhteyteen. Ja Raamattu sanoi, että nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Eli kun ihminen tulee siitä astaasta portista sisälle, niin silloin hänen päältään pyyhkäistään kadotustuomio. Eli silloin se kiven lohkaistaan irti sieltä maailman kalliosta ja siirretään sinne rakkaan pojan valtakuntaan. Ja siihen meidät on kutsuttu. Sitten me ollaan jossakin mielessä sitten kiven hakkaajiakin, että me ollaan sieltä sitten taivaallisilla taltoilla sieltä maailman kalliosta sitten lohkomassa niitä kiven lohkareita irti, jotta ne tulisivat siirretyiksi rakkaan pojan valtakuntaan, Jeesuksen valtakuntaan. Ja sitten jos ajatellaan sitä vielä syvällisemmin, niin nehän on sitten niitä temppelin kiviä. Kun uudesti syntynyt ihminen, hänen ruumiinsa on Pyhän Hengen temppeli, ja sitten koko seurakunta on yhdessä temppeli, niin jokainen pelastunut sielu on yksi, voisiko sitten sanoa yksi tiili tai yksi kivenlohkare sitä uutta temppeliä. Eli se elävä kivi, josta puhuin edellisessä Raamattutunnissa. Hän on elävä kivi, hän on osa tätä temppelikokonaisuutta. Eli sieltä maailman kalliossa, sieltä lohkotaan. No meillä itsellämme ei ole kykyä lohkoa sieltä, meillä ei ole taltteja, meillä ei ole välineitä, mutta Kristuksessa on meitä varten kaikki. Kristuksessa on kaikki, niin kuin sanoin, että kun suun avaa siellä vaikka esivallan edessä, niin ne sanat annetaan ylhäältä. Ja sama se on kadotettuja sielujakin kohtaan, että ne sanat annetaan ylhäältä. Emme tiedä, mitä niille ihmisille pitäisi sanoa, mutta ne sanat annetaan ylhäältä. Silloin muuten Reijon kanssa aloitettiin sitten yhteistyötä, niin siellä Hartolassa on sitten semmoiset suuret markkinat joka syksy, ja me sitten puhallettiin pasuunaan oikein täysillä siinä ensimmäisessä rakkaudessa, ja sitten mä muistan, kun mä sen kaupan edessä siellä sitten saarnasin perjantaina ensin siellä alhaalla, ja sitten lauantaina siellä ylhäällä katolla, ja sitten yhtäkkiä Jumalan henki laittoi puhumaan sitten siitä, että Luopiokin voi palata takaisin Jeesuksen tykö. Ja sitten minulle jälkeenpäin kerrottiin, että sillä hetkellä, kun minä alan puhumaan siitä Luopio-asiasta, niin siitä katua käveli juuri siitä editse sitten henkilö, joka oli luopunut Kristuksesta, Jeesuksesta. Minä en tiennyt, enkä minä siinä vaiheessa paikkakunnastakaan tiennyt mitään, mutta Jumalan pyhä henki tiesi, että nyt tällä hetkellä tarvitaan sanaa tälle Luopio-ihmiselle. Eli Jumalan pyhä henki näkee nämä asiat, ja hän antaa meille oikeat sanat oikeaan hetkeen. Siellä alkukielessä on sitten Jumalan sanasta, siellä voi olla sana logos, tai siellä voi olla sana reema, ja voi olla vielä jotakin muitakin vaihtoehtoja. Ja meidän kohdalla se lukee aina isolla kirjaimella, että sana, siis Jumalan sana. Mutta haluaisin jotakin sanoa, että mitä sana reema tarkoittaa. Niin sen voisi lyhyesti laittaa yhtäläisyysmerkin, että se on kutakuinkin sama asia kuin Kristuksen sana. Ja sana Kristus tarkoittaa voideltua, eli Messiasta. Niin se voisi lyhyesti määritellä, mitä Kristuksen sana on. Niin se on oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli tämä Raamattu kirjoitettuna tekstinä, siis kirjoitetussa muodossa tai siis niin kuin kirjainen muodossa, ja sanotaan, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Eli se reema-sana, se Kristuksen sana, se on se voideltu sana, jossa on Jumalan henki mukana. Siinä on voitelu mukana, siinä on elämä mukana, mutta siinä on myös se yliluonnollinen ulottuvuus ja tietoisuus ihmisten sydämen tilasta. Enhän minä voi julistajana tietää ihmisten sydämen tilaa, etkä sinäkään voi tietää ihmisen sydämen tilaan, kun sinä menet todistamaan Jeesuksesta. Mutta jos Jumalan pyhä henki valtaa sinut ja voitelu valtaa sinut, niin sinä puhut sille ihmiselle juuri oikeita sanoja. Ja voi olla joskus, että jätät puhumatta, että käy niin kuin siellä puhuin sitä tilanteesta, että jos toinen puoliso on uskossa ja toinen ei, niin joskus siellä pyhä henki voi sanoa, että älä puhu yhtään lisää moneen viikkoon ja odottamaan, että se rakkaus itse alkaa heräämään ja haluamaan siellä. Ja sitten taas on aika tarjota sinne lisää. Sitten siellä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 14. luvussa puhutaan siitä, että kun näistä sydämen salaisuuksien niin kuin julki tulemisesta, että kun seurakunta on tullut yhteen ja sitten siellä profetoidaan ja puhutaan kielillä. Niin luetaan täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 14 ja jakeesta vaikka 21. Laissa on kirjoitettuna vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla, minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetoiminen ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen, ja kaikki siellä puhuisivat kielillä, ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat, ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet, ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli sydämen salaisuudet tulisivat julki. jos kaikki profetoisivat ja tulisi uskossa tai opetuksesta osaton. Ja kaikki profetoisi siellä, niin se yliluonnollinen Jumalan voitelu toisi sen uskosta osattoman tai sen opetuksesta osattoman sydämen salaisuudet julki. Ja hän kasvoilleen langeten sanoisi, että totisesti Jumala on teissä. Ja tähän tilaahan tietysti Jumala haluaisi seurakunnan viedä. Eihän meillä pitäisi uskovilla olla mitään salattavaa. Jos me vaelletaan valkeudessa, niin kaikki on ok. Ja jos sitten on ongelmia ja on salattavaa, niin sitten se on oikein, että Jumalan pyhän hengen voitelu tuo sydämen salaisuudet julki. Eli tuo ne sinne nuhtelun paikalle parannusta varten. Sitten kun tässä lukee, että langettaisivat hänestä tuomion, niin ei siinä sanota, että langettaa sille ihmiselle kadotustuomion, vaan langettaa sitä sydämen tilasta tuomion, että tuo ihminen ymmärtää tehdä parannusta, että hän pääsee sieltä kadotustuomion alta pois. Se uskosta osatonhan on valmiiksi siellä kadotustuomion alaisuudessa, koska hän on ilman Kristusta. Ja sitten kun hän tulee seurakunnan keskelle, jos sillä on profetian henki, toki muutkin hengenlahjat voivat vaikuttaa sen saman asian, niin langettaa sitä sydämen tilasta, eli tehdä siitä diagnoosin sitä sydämen tilasta, että siinä tarvitaan Kristusta, Jeesusta. Ja silloin se profetian henki itse asiassa on tekemässä sitä sovituksen palvelutehtävää, sitä sovituksen virkaa, mutta niiden uskovien kautta jälleen. Ei se enkeli suoraan profetoi taivaasta, eikä Jumala puhu suoraan taivaasta, vaan jälleen siellä on uskova välikappale, joka profetoi, että sen uskosta osattoman tai opetuksesta osattoman sydämen salaisuudet tulevat julki, jotta hän kasvoille langeten tunnustaisi Jeesuksen Herrauden. Siitähän siinä käytännössä on kysymys. Eli opetuksesta osattomasta olen monta kertaa sitä opettanut, että se on tietysti ihan se, mitä siinä suoraan sanotaan. Eli on ihminen, joka on tästä apostolisesta opetuksesta osaton. Mutta sitten se sanan alkujuuri tulee sieltä vanhasta kreikasta, sellainen sana kuin idioottes, joka tarkoittaa sellaista sotilasta, joka on eksynyt sinne kahden rintaman välimaaston, eli sinne omien ja vihollisten välimaaston, niin sellainen on opetuksesta osaton. Eli kyllä se käytännössä tarkoittaa Uuden liiton kielellä ihmistä, joka on vastaanottanut Jeesuksen, mutta sitten hän vaeltaa joko oman tahdon tietä, tai sitten hänet on opetettu väärin, tai sitten hän on rakastunut tähän maailmaan, että hän ei sen tähden ole pystynyt vastaanottamaan Kristuksen opetusta. Ja sitten se profetian henki tuo siitä sydämen tilasta oikean analyysin, ja sitten hän pääsee parannuksen paikalle takaisin. Siinä on monta mahdollisuutta, mitä kaikkea se opetuksesta osaton sisältää. Mutta se uskosta osaton on ihan selvä. Se tarkoittaa sitä, että nyt seurakunta on, kaikki on koolla, seurakunta on koolla ja sitten sinne tulee uskosta osattomia, niin jos me olemme palavalla paikalla ja se profetian henki on siellä toimimassa, niin se tuo siitä sydämen tilasta tuomion, jotta tämä ihminen pääsee pois kadotustuomion alaisuudesta. Ja tätä mun sydän oikeastaan janoaa, että tämä työ menisi vähän niin kuin yliluonnollisemmaksi, että me ehkä tehdään sen takia hukkaankin työtä tai liikaa puseretaan työtä, että me ei ole tarpeeksi avauduttu voitelulle, että ajatellaan nyt sellaista tilannetta, että kun me oikein avaudutaan, että profetian henki vaan puhui sinne sydämessä laitut julki ja sitten olisi sieluja alttarilla tai missä ne sitten polvistuukin, niitä vaan tulisi virtanaan, että kun seurakunta ensin on virroissa, niin sitten pääsee sielut kohtaamaan sen elävän veden virran uudelleen ja uudelleen. Mutta niin kuin sanoin, ei ole kysymys vaan siitä, että yksistään profetoimisen lahja tuo sydämen salaisuudet julki. Sen voi tehdä tiedon sana, viisauden sana, monet muut lahjat sen. Ja ylipäätään se herkkä Jumalan hengen läsnäolossa eläminen, niin se voi tuoda ne sydämen salaisuudet julki. Joskus olen kertonut sellaisen asian, kun luin sieltä, kun ne kävi täällä joskus Suomessakin, Charles ja Francis Hunter, semmoisen parantaja, pariskunta, jotka kiersi ympäri maailmaa, ja Jumala käytti heitä. Ja sitten tuo se rouva, se Francis, niin hän kertoi sitten, että hän istui lentokoneessa, ja sitten hän siinä, kun hän istui siinä käytävän viereisellä paikalla, niin sillä toisella puolella käytävää sitten istui mies, ja yhtäkkiä sitten sen miehen miehen päälle sitten piirrettiin, niin kuin kirjoitettiin teksti, se suomeksi sanottuna huorus, niin kuin adultery englanniksi, kirjoitettiin se sana. Ja sitten hän rohkaisi mielensä ja sanoi, että kuulepas ukko, että sinä olet tehnyt huorin. Ja sitten se kysyi, että no mistä sinä sen tiedät? Sanoi, että Jumala kirjoitti sun yläpuolelle tällaisen tekstin justiin. Ja mä tulin vaan sanomaan sen, mitä mä näin. Ja niin sitten kävi, että se ihminen teki siinä samassa parannuksen ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten ilmeni, että siellä samassa lentokoneessa oli sitten sen miehen vaimo sitten siellä jossakin eteenpänä siellä samaa lentokonetta. Ja hän meni kertomaan sitten sille vaimolle ja tunnustaa syntisen, että mä en tehnyt huoria. Ja nyt mä oon antanut elämän Jeesukselle, niin vartin päästä se vaimokin oli jo uskossa. Ei kuinka valtavat kerrannaisvaikutukset siinä on, jos Jumalan henki tuo jotakin yliluonnollisesti julki, niin se toi sen miehen uskoon, ja sitten se tuli vartin päästä se vaimokin, tai mitä siinä sitä aikaväliä, ei silloin merkitystä. Mutta kuitenkin saman lennon aikana sekin oli jo uskossa. Eli minä jotenkin janoan tätä suurempaa yliluonnollista ulottuvuutta, että meillä olisi niinku semmoinen täsmähaavi, joka nappaa kalan tosta, ja sitten taas seuraava. Jotenkin se tuntuisi niin herkulliselta. Mutta en mä halua vähätellä sitä työmuotoa, millä tavalla nyt on tehty työtä, mutta mä tajuan täällä syvällä sydämessäni, että Jumalalla on varattu meitä varten paljon enemmän. En mä vähättele sitä, miten sinä oot tehnyt työtä, enkä halua omaakaan työtäni vähätellä, koska on uskossa tehnyt sen Jumalalle kaikki ne epäonnistumisenekin, niin ei katsota sillä tavalla väärällä tavalla taakse, vaan katsotaan tulevaisuuteen, että meitä varten on varattu paljon enemmän, kunhan me avaudutaan ja tullaan niille kanaville. Niin kuin joskus on kertonut siitä, että kun olin ihan niitä ensimmäisiä uskossaolovuosia ja Reinhard Bonnke tuli sitten ensimmäistä kertaa Suomeen silloin 80-luvun alkuvuosina ja sitten yhtenä aamuna saarnasin siellä Hakaniemen torilla sitten, ja sinne tuli ne kaikki kadun ihmiset, miehet ja naiset sitten, jotka oli sieltä roskalaatikoista justiin herännyt. Se oli joskus 90 meillä, kun alkoi saarnaamaan siellä megafoniin, ja sitten alkoi puhumaan siitä, että virittää sinun vastaanottimesi sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Että jos sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla ja Jumala puhuu yleisohjelma, niin se menee sinusta ohi. Ja hän sanoi, se oli hänen alttarin kutsu, kun hän sanoi, että viritä vastaanottimesi sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja sitten hän veti valtavan määrän sinne ihmisiä, tuli sinne alttarille. Ja näin se on meidän uskovien kohdalla, että meidän tulee virittäytyä sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja sitten myöskin meille sanotaan, että niin kuin Paavali kirjoitti Timoteukselle, että viritä palavaksi armolahja, joka sinussa on, joka sinä sait profetian kautta vanhinten pannessa käteensä sinun päällesi. Niin viritä se palavaksi. Eli siinä on jotakin, mitä ihmisen pitää tehdä. Niin kuin pianokin pitää aika ajoin virittää, vaikka kuinka on hyvä soittaja, niin se ei saa sieltä irti sitä parasta soundia, jos sitä ei ole viritetty. Niin samalla tavalla meidän tulee virittää sitten ne armolahjat palavaksi. Emme itsessään pystytä sitä, mutta Jumalan armon avulla se virittäminen onnistuu. Siinä voi olla monia osatekijöitä, mutta jotakin voisin sanoa, että mitä se sitten auttaa siinä armolahjien virittämisessä. Niin Paavalihan jossakin kohdassa sanoo, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Ja sitten sen jälkeen hän alkaa puhumaan niistä erinomaisista ilmestyksistä. Niin minä uskon, että ne on niin kuin toisiinsa kytköksissä, että kun hänellä oli paljon sitä kiilen rukoilemista, niin myöskin se hengen maailma oli auki, hän näki niitä ilmestyksiä. Kyllä minä ainakin omassa elämässäni koin, että jos minulla ei ole aikaa yhtään rukoilla tai aikaa sanallekaan, niin ei enää lahjat oikein toimi. Eli meidän pitää virittäytyä siihen rukouksen henkeen, eli virittäytyä sille aaltopituudelle, missä Jumala toimii. Eli tulla sinne hengen maailmaan, ja siellä sanotaan, että kun me lähestymme Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Eli se on meidän puolelta pitäisi olla se avautu, että minä haluan lähestyä Jumalaa. Niin hän lähestyy sitten meitä. Koska tämä tie on vapaaehtoinen, hän pakottaa meitä näihin asioihin, vaan ollaan taas kysymyksiä siitä, että älkää herätäkö sitä rakkautta, niin kuin se itse haluaa, että meidän täytyy haluta sitä syvempää hengellisyyttä, ja meidän täytyy haluta lähestyä Jumalaa, niin kyllä hän automaattisesti lähestyy meitä. Ja kun me etsimme häntä, niin me löydämme hänet. Sanotaan, että on hyvä on hiljaisuudessa etsiä Herraa. Ei siellä hiljaisuudessa voi löytää hänet. Eli tämä rukouselämä, rukoillaan sitten ymmärryksellä. Paavali sanoi, että minä veisaan kiitosta ymmärryksellä. Ja hän sanoi, minä veisaan kiitosta hengellinä. Molemmilla tavalla hyvää. No sitten siellä armolahjojen puolella auttaa myöskin sitten siinä virittämisessä se, että me tulemme syvälle Jumalan sanaan, että meillä on jatkuva Jumalan sanan lukeminen ja tutkiminen, mutta myöskin sen kuunteleminen. Koska se, mitä se sana saa sitten aikaan, niin onko siellä hebrealaiskirjeessä kirjoitettu, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen. Ja nivelet ja ytimet, ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja nyt siellä armolahjien käytössä auttaa se, jos sanan kaksiteräinen miekka on nyt reijo elämästä viiltänyt hengen ja sielun irti, niin sitten sieltä sielun maailman kautta ei ala tunkemaan se sielullinen riivaajien viisaus, vaan se yhteys on poikki. Ja Jumala tarjoilee meille näitä asioita suoraan ihmisen hengelle. Ja saatana tuo sieltä sielun kautta. Ja sen takia sillä armolahjojen alueella on tärkeää, että me kasvetaan Jumalan sanassa, että se miekka saa viiltää meistä ne sielun siteet irti. Että se on selkeää se, mitä Jumala meille puhuu ja tekee. Että saatana tuo ikään kuin sieltä sivusta, sieltä sielun kautta sekoitusta niihin asioihin. Ja se tuomitsee kaikki ajatukset ja aivoitukset. Eli se on hyvä asia, jos Jumalan sana saa meidän elämässä tunkea lävitse. Ja vielä sillä tavalla, että se saa tunkea kaikille elämän alueille. Helposti meissä on sellaista, että me haluaisimme kuulla Jumalan sanaa tietyille elämän alueille, mutta sitten helposti meidän elämässä on sellaisia alueita, mihistä me emme haluaisi kuulla Jumalan sanaa. Ja siitä mä käytän sellaista niin kuin esimerkkiä tai vertausta, että ihmisen elämä on niin kuin sellainen iso ympyrä, joka jaetaan sektoreihin. Siellä on työelämää ja siellä on perhe-elämää ja siellä on lasten kasvatusta ja siellä on vaikka työasioita, vaikka mitä asioita siellä. Niin Jumala haluaisi suvereenisti puhua niille kaikille elämän alueille, eli haluaisi, että se koko elämän ympyrä olisi täyttä valkeutta, ettei siellä olisi yhtään mustaa sektoria, joka antaa varjon sitten niiden valkeidenkin osa-alueiden päälle. Jos me todella olemme avoimella mielellä, niin me sanomme vaan Herralle, että tässä olen, anna miekkasi tunkea lävitse. Puhu minun kaikille elämän alueilleni. Ja siinä syntyy se todellinen hengellinen kasvu. Ja sitten mä olen sanonut siitä, että en minä oikeastaan, kun ihmiset haluaa tulla niin kuin kokouksia, ne haluaa aina kuunnella tietynlaista sanaa, niin mä sanon, että ei mua kiinnosta saarnata sellaisille ihmisille sellaisista asioista, jotka jo ne tietää. Jotka on niille itsestäänselvyyttä. Sitähän justiin tuolla kirkokunnissa tehdään, että siellä pumpataan sitä samaa oppia uudelleen, ja ne ihmiset sanoo halleluja ja aamen siihen samoihin asioihin vuosista toiseen. Meidänhän pitäisi kasvaa hengessä, kasvaa Herressä ja mennä eteenpäin. Minä haluaisin ainakin viedä seurakunnan kuulemaan aina vaan uusta ja lisää Kristuksesta ja viedä nimenomaan niille alueille, missä ihmiset ei vielä ole tehnyt parannusta, missä ne ei vielä ymmärrä Jumalan tahtoa. Siellä, missä ne jo ymmärtää Jumalan tahdon ja ne on kuullut jo sanan, niin mä vaan siunaan, että menkää ja tehkää Herran tekoja ja tulkaa sitten hakemaan lisää, kun olet kykeneviä vastaanottamaan. Että ei pois se sellainen, että me haluttaisiin tietyn tyylistä opetusta, joka meillä on jo täällä sisällä. Jos minä olen jo vastaanottanut sanan, niin se on silloin siinä tilanteessa, mistä tuo Juhani lähti tänään liikkeelle, että söitkö sinä tänään leipää. Ja kun se on syöty, niin se muuttuu sitten ravinnoksi. Ja Jumalan sanan kanssa se tarkoittaa sitä, että se sana tulee lihaksi. Kun minä vastaanotan sen sanan ja minä ymmärrän, minä sisäistän, en täällä päässä pelkästään, vaan että se sana laskeutuu tänne sydämen tasolle ja minä sisäistän sen, niin silloin se sana tulee lihaksi ja se muuttuu elämän voimaksi. Minä olin siellä nyt joku aika sitten, Kirsin kanssa oltiin, vaimoni kanssa siellä Texasissa ja se jotenkin sytytti minua sitten, kun 3 vai 4 päivää kuunneltiin raamattutunteja sitten. Sitten oli se kielikylpyäkin sitten kuin englanniksi ja erityisesti sitten minua alkoi puhuttelemaan sitten sellainen veli, joka saarnasi sellaisesta aiheesta, että profetiassa on voima. Ja sitten hän sanoi, että jos Jumala lähettää profetian, lähettää jonkun profeetallisen sanan, niin siinä se sana itsessään sisältää voiman toteuttaa se asia tai laittaa se ihmisen puhutteluun, kenelle se on. Siinä mukana seuraa voima. Ja sitten kun me lähdettiin siitä illalla, sitten kun se kokous oli päättynyt, niin sitten se julistaja oli siinä sitten sen semmoisen soratien varassa, seisoi siinä ystäviensä kanssa. Ja minä sitten aukasin auton ikkunan ihan spontaanisti sitten, huusin sitten englanninkielellä niin kovasti kuin ääntä sain, että profeetiassa on voima. Niin se oikein, se koko joukko sitten oikein ilostui siellä, että siinä on voima. Eli siinä, mitä Jumala puhuu yliluonnollisesti Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin siinä on myöskin voima toteuttaa se ja viedä päätökseen se Jumalan alkama hyvä työ ja ne tarkoitusperät. Eli Jumala ei turhaan lähetä valtaistuimelta sanaa. Eli siellä sanotaan Raamatussa, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa Jumalan tykö, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Eli nyt kun mennään tähän korintolaiskirjeen kohtaan, että Jumala lähettää profetian siitä jumalattoman ihmisen sydämen tilasta, niin sillä on se tarkoitus, että se ihminen löytää Jeesuksen, eli tulee sovitetuksi. Eli siinä on voima saada se ihminen tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Niin kuin otin sen Hunterin kertomuksen siitä, kuinka hän näki sen sanan huoruus, niin siinä sen sanan mukana, kun hän meni sanomaan sille miehelle, että sinä olet tehnyt huorin, niin siinä oli voima murtaa sen ihmisen sydän vastaanottamaan Jeesus henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Minä olin jossakin kokouksessa ja kuuntelin sitten sellaista todistusta, kun joku semmoinen, mä en tiedä oliko se terapeutti tai joku hieroja, tai joku sitten kertoi, että siellä hänen niin kuin hoitohuoneessaan sitten, niin se hoitopöytä niin kuin sitten liikkuu yliluonnollisesti ylös ja alas. Ja sitten täällä mun sisimmässä joku sitten niin kuin vierasti sitä, että minkä takia Jumala sitten huvikseen liikuttelisi siellä hänen hoitohuoneessa pöytää ylös ja alas. Se muutenkin tuntui, että tässä ollaan nyt toisen hengen kanssa tekemisissä. Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin mä aukasin Raamatun, niin se aukesi sellaista Raamatun kohdasta jossakin vanhassa testamentissa, missä sanotaan, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskurointi on valhetta. Ja minä tajusin, että tuo henkilö, joka sitä todistusta jakoi, että hän on jossakin elämänsä alueella tottelemattomuudessa ja sen takia hänen elämässään vaikuttaa taikuuden henki. Eli nyt me ollaan sellaisessa vakavassa asiassa, että joku uskova voi ajatella, että ei siinä mitään ongelmaa, jos minä jossakin kohdassa olen tottelematon Jeesukselle. Niin siellä, missä on tottelemattomuutta, niin siellä on jo näyttämöllä läsnä taikuuden henki. Samalla tavalla kuin siellä, missä on vihaa toista uskovaa kohtaan, niin siellä jo nurkan takana väijyy murhan henki, niin kuin siinä eilisessä Raamattotunnissa sanoin. Niin samalla tavalla, missä on tottelemattomuutta, niin siellä alkaa olemaan taikuuden voimat läsnä. Ja siellä, missä niskuroidaan, eli se on vähän niin kuin vielä voimakkaampi asia, siellä, missä niskuroidaan Jumalaa vastaan, eli ollaan jo tietynlaisessa niin kuin kapina-asteessa Jumalaa vastaan, niin siellä on jo nurkan takana väijymässä valheen henkivalta. Eli hengen elämässä on tietyt lait, ja sen takia meitä kysytään sitä, mitä minä ensimmäisessä Raamattokunnissa puhuin, sitä soveliaasta ikeestä, että se ei voi toimia kuin ainoastaan ja vain kuuliaisuuden kautta. Se on, sitä voisi kutsua kuuliaisuuden ikeeksi aivan hyvin sitä soveliasta iästä. Se toimii ainoastaan ja vain samanmielisyyden kautta. Ei voi olla soveliasta iästä, jos se ei ole soveliasta käyttöä sille, eli ole samanmielisyyttä Kristuksen kanssa. Koska se ajatus lähtee siitä, mikä oli täällä, luettiin tämä Raamattu kohta, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Eli jos täällä nyt on joku, joka on henkivaltojen taistelussa ja ryöpytyksessä, niin se ykköskysymys, mikä täytyy niin kuin elämässä tehdä, se päätös, että minä haluan tulla elämäni tilanteessa samanmieliseksi Jeesuksen kanssa. Minä haluan olla Jumalalle alamainen ja sitten vasta ruveta vastustamaan niitä henkivaltoja. Eli oikein niin kuin käydä se elämän niin kuin kirjo läpi, että onko siellä jossakin kohdassa elämää sellaisia osa-alueita, missä minä en ole alamainen Jumalalle ja sen takia ne henkivallat mellastaa. Tai toisella kysymyksellä, että onko siellä sellaisia osa-alueita, missä minä en ole kuulijainen ja sen takia rauhan Jumala ei pääse murheltamaan saatanaa minun jalkojeni alle. Ja kyllä Jumala vilpittömällä etsijälle varmasti vastaa. Anova saaja, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, niin myöskin näissä kysymyksissä, että joka vilpittömästi lähtee etsimään Jumalan tahtoa, niin hän löytää Jumalan tahdon. Eli mietitään vähän syvällisemmin näitä asioita, että ei ne ole henkilökohtaisia ongelmia, jos vaelletaan tottelemattomuudessa, vaelletaan niskuroinnissa tai vaelletaan missä tahansa synnissä. Ja sitten niin kuin katkeruudesta sanotaan Jumalan sanassa, että meitä kehotetaan siis ylipäätään kokonaisena uskovia, niin pitämään Jumalan armoa esillä sillä tavalla, ettei mikään katkeruuden juuri pääse saastuttamaan. Ja sitten taas toisinpäin, jos katkeruuden juuri saastuttaa jonkun ihmisen, niin, tai saa vallan jossakin ihmisessä, niin sitten Raamatun kohta jatkuu, että monet tulevat sen kautta saastetuiksi. Eli sekään ei ole henkilökohtainen ongelma, jos jossakin Pyhän Hengen temppelissä alkaa sitten Kristuksen sijasta katkeruus siellä jäynäämään ja jäytämään, niin silloin monet tulevat siitä saastetuiksi. Sen takia siellä kehotetaan meitä pitämään Jumalan armoa sillä tavalla esille, että se katkeruuden juuri ei pääsisi tekemään tuhoa, eli kitkemään se ajoissa pois. Eli siinä kysytään taas sitä, mitä oli edellisessä raamatutunnissa, meidän vastuu meidän lähimmäisestä. Jos minä näen, että joku sisar tai veli on katkeroitumassa, että minä sinä heti alkumetreillä pyrkisin auttamaan sitä ihmistä, että se katkeruus ei pääse sinne syvällisempään tasoon, jossa sitten monet tulevat saastutetuiksi. Ja sitten ylipäätään niin syntikysymys on sellainen, että sekään ei ole myöskään seurakunnassa henkilökohtainen ongelma. Kun sanoin, että tässä ajassa eletään hyvin itsekkäästi, ajatellaan itsekkäästi, että nämä kaikki on minun asioita. Joku voi ajatella, että se on minun henkilökohtainen asiani, että jos minä katselen kauniita ja rohkeita. Joku voi ajatella, että se on minun henkilökohtainen asiani, että jos minä luen pornolehtiä. Tai joku ajattelee, että se on minun henkilökohtainen asia, jos minä luen sieltä Iltasanomista ja Iltalehdestä niitä veritekoja. Mutta taas Paavalin sanoilla, että pois se, ei se ole henkilökohtainen asia, vaan se tuo sen väärän hengen sinne seurakunnan keskelle vääjäämättä. Samalla tavalla kuin siellä Israelin kansa lähti sotimaan siellä Ain miehiä vastaan, ja heillä oli sellainen ylimielinen asenne, he sanoivat, että ei niistä Ain miehistä ole meille kuin suu palaksi, että älkää me lähettäkö sinne vaan kuin pieni sotajoukko, niin ne on pois pyyhkästy. Mutta sitten se sanan kohta jatkuu, että he tulivat verissä päin pois sieltä Ain miesten keihästen edestä. Ja sitten Joosua ja Israelin vanhemmat menivät Herran eteen kyselemään, että mikäs tämä nyt tämä tällainen hengellinen tila täällä meidän Israelissa nyt tällä hetkellä on, niin Jumala vastasi ja sanoi, että minun kansani on tehnyt syntiä. Ja sitten alettiin heittämään sitä arpaa, ja se arpa osui lopulta sinne ensin tiettyyn sukuun, ja sitten se osui Aakaniin. Ja Aakani oli ottanut sitten siellä sotarinnassa, niin hän oli ottanut tuhon omaksi vihittyä. Hän oli ottanut sen sinierilaisen hopealevyn ja jonkun vaipan, ja mitä kaikkea hän oli ottanut sitä, mikä oli käsketty vihkimään tuhon omaksi. Ja sen takia koko Israeli tuli sieltä sotarinnassa verissä päin takaisin. Ja nyt näistä vanhan liiton kirjoituksista sanotaan, että ne on esikuvallisia ja ne on kirjoitettu meille varoitukseksi. Ensinnäkin, että me ei pahaa himoittaisi eikä vaellettaisi kelvottomaksi, vaan että nekin olisi niin kuin viemässä meitä oikeaan Jumalan suhteeseen ja vaellukseen. Niin sitten kun se Aakanin kysymys oli ratkaistu, niin sitten Israeli oli taas voittovoimassa siellä Ain miesten edessä. Oli vain kysymys yhdestä miehestä, niin yhden miehen synti pidätti koko Israelin armeijaa. Ja tästä haluan varoittaa, että ei syntikysymys voi olla henkilökohtainen ongelma, vaan se vaikuttaa silloin koko seurakuntaan, jos on tällaisia isompia asioita, isompia syntejä. Toki haluan sanoa, että kaikki synti on syntiä, mutta ymmärrän sen, että niin kuin sanoin, että kun otin esille sen siinä ensimmäisessä raamatun tunnissa sen verille asti vastarintaa tekemisen, että tietyt syntitottumukset kestää aikaa niistä taistella. Mutta jos ajatellaan sitä Aakanin elämää, niin hän teki tietoisesti väärän valinnan. Se oli ihan selkeä käsky, että sieltä sotarinnasta ei saa tuoda mitään tuhonomaksi vihittyä, niin hän tietoisesti valitsi väärin. Mä ymmärrän, että moni uskova tekee tietyissä asioissa syntiä, tekee väärin tietämättömyyden tähden tai sitten sen tähden, että ei ole vielä ollut voimaa vapautua. Heillä on kuitenkin vilpitön sydän. Mutta se on kaikkein vaarallisin tila, että tehdään tahallaan syntiä. Siitä oikein ankarasti varoitetaan siellä hebrealaiskirjeessä, että se tahallaan synnin tekeminen on sitä, että aletaan tallaamaan jalkoihin sitä liiton verta, jossa meidät on pyhitetty. Sanotaan, että ei enää sitten ole uhria sellaisen ihmisen syntien edestä. Eli sellaista pitää ehdottomasti varoa. Ja nyt kun oli esillä se Raamatun kohta, että kun pyhät tulee yhteen, niin on jokaisella jotakin annettavaa, niin tuntuu jotenkin kauhistuttavalta sellainen sitten näky, että joku tulee sieltä sitten sinne kokoukseen. Se voi olla, että se lähti justiin sitä. No se on väkisinkin täällä nyt esillä tämä kauniit ja rohkeat. Mä en tiedä, mä oon 20 vuoteen ollut televisiota, niin mä en tiedä niistä oikeastaan, mitä siellä menee. Mutta se on tullut esimerkkinä tässä, niin ajatellaan sellaista, että joku tulee sen äärestä. Joku tulee pornolehtien äärestä, joku on justiin lukenut veritekoja iltasanomista tai iltalehdestä, ja se tulee sitten sinne kokoukseen, niin tuleeko sinne Kristuksen kirkkaus siihen kokonaisuuteen? Joku voi tulla haureuden keskeltä sinne, niin mä pahasti pelkään, että silloin siellä sinne ei laskeudu sitä yhtä sydäntä ja sielua, jossa alkaa maa vapisemaan, kun ne uskovat rukoilee. Eli kun ne tulee yhteen, niin kyllä niin kuin se joku vanha julistaja siellä Yhdysvalloissa sanoi, että kun pyhät tulee yhteen, niin niiden tulisi tulla Herran edestä, Herran eteen. Eli kun siellä sanotaan, että kenellä virsi, kenellä psalmi, kun ne tuli yhteen, niin mä uskon, että ne oli siellä kotona rukouksessaan, rukouksessa pyhässä hengessä vastaanottanut Jumalalta niitä virsiä ja psalmia. Ei siihen aikaan ollut mitään kirjojakaan. Tietysti psalmeja oli olemassa jo sitten kirjoitussakin muodossa, mutta hyvin pitkä oli kysymys siitä, että ne oli saanut ne pyhässä hengessä Jumalalta. Niin kuin joku voi saada tässä tänä päivänä vaikka runon tai laulun siellä hiljaisuudessa Herralta, ja hän tulee tänne pyhien yhteyteen jakamaan sen. Ja sitähän se pyhien tasaus on, että kun me tullaan sieltä yksinäisyydestä tai perheen keskeltä siellä Herran edestä, Herran eteen, että me tullaan tänne pyhien yhteyteen jakamaan se, mitä me siellä yksinäisyydessä on Herralta vastaanotettu. Toinen on vastaanottanut enemmän ja toinen vähemmän, mutta kun me tullaan yhteen, niin se pyhien tasaus toimii samalla tavalla niin kuin siellä mannan keräjillä, että joka keräsi enemmän ja ei itse tarvinnut niin paljon, niin se jakoi sille, joka oli vähemmän kerännyt ja kaikki tulivat ravituiksi. Niin siinä on tämä pyhien yhteyden se suuri salaisuus, että ne jaetaan ne yhteiset eväät ja kaikki tulevat ravituiksi. Ja haluan nyt sitten uskoa, kun tuo Jussin kysymys oli sellainen profeetallinen, että söitkö tänään leipää, niin kysele sitten siellä, kun olet mennyt kokouksesta kotiin, että söinkö minä tänään leipää. Että kaikki tämä, mitä mä oon tänään julistanut ja veljet on julistanut, se on kaikki vapaasti arvosteltavissa. Ja haluan vaan sanoa, että pitäkää se, mikä hyvää on, ja kiittäkää joka tilassa. Niin silloin kaikissa asioissa käy hyvin. Mutta testaile sydäntäsi siellä kotona, että söinkö minä tänään leipää. Että saako Jumala tuoda sen armon, että sana tulee lihaksi ja muuttuu tässä hengellisessä elämässä elämän voimaksi. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään, että me on saatu tulla yhteen ja kiitetään tästä ihanasta paikasta, jossa olemme saaneet kokoontua. Ja kiitetään näistä kaikista uskovista ja ystävistä, jotka on näihin järjestelyihin osallistunut, ja siunataan, että monin verroin palkitset heille kaiken tämän vaivan näön, halleluja, ja korotetaan Jeesus sinun nimesi, eli kaikkien nimien ja valtojen, ja pyydetään sitä armoa, että vie oikein seurakuntasi siihen tilaan, että se nousee ja on kirkas, ja että siellä oikein profetian henkikin virtaa oikein vuolaana, että siellä sydämen salaisuudet tulevat julki, niin uskosta osattomien kohdalla, kuin opetuksesta osattomien kohdalla, mutta myöskin niin uskovien kohdalla, joiden elämässä vielä on asioita, joita on laitettava pois, niin kiitos Herra, että sinun henkesi liikkuu ja sinä tuot sydämen salaisuudet julki ja anna Herra se armo, että sanan kaksiteräinen miekka saa tunkia lävitse niin väkevästi ja voimallisesti, että se eroittaa meissä sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja tuomitsee kaikki ajatuksetkin kuuliaiseksi Kristukselle. Halleluja. Kiitos Herra. Kiitos, että sinun sanasi tunkee lävitse. Ja pyydetään sitä armoa, että se tunkee kaikille elämän alueille. Halleluja. Että ei ole mitään osa-alueita, jossa me suljemme sydämemme, emmekä salli Jumalan siellä puhua, vaan Herra, anna se vuolaasti virrata ja kaikille elämän alueille elävän veden virran. Halleluja, halleluja. Kiitos, sinun sanasi on tänäänkin niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Ja kiitos, sinä olet kutsunut meitä myöskin vasaroimaan sieltä maailman kalliosta ihmisiä irti, jotka sinä tahdot siirtää sinne rakkaan pojan valtakuntaan. Halleluja. Anna oikein työvälineitä tähän tehtävään, Herra. Olla sieltä maailman kalliosta, lohkomasta, saalista, saatanan leiristä, niin anna oikein tämän joukon olla sinun voitelusarvesi alla tänä päivänä. Sua jokaisen maljan. Olla ylitse vuotavainen Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Anna oikein maljojen mennä yli, halleluja. Haluan oikein uskossa oikein profeetallisesti julistaa, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen. Oikein lähteköön sinun elämääsi taivaallisesta Jerusalemista voimaa ja voitelua. Virrata tässä sovituksen virassa ja virrata sovituksen sanassa ja virrata kaikissa hengen lahjoissa, halleluja. Ja virrata sillä tavalla, että on uskoa, laittaa kädetkin sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Ja ne tulevat terveeksi aina uudelleen ja uudelleen. Sinun sisimmässäsi soi Jumalan sana ja ne tulevat terveiksi, halleluja. Halleluja. Ja henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa, ei veri mitään hyödytä, vaan Jumalan henki tänäänkin tekee eläväksi. Jopa kuolevaiset ruumiit, halleluja. Mutta ennen kaikkea Jumalan henki tekee eläväksi evankeliumin eteenpäin viejät, halleluja, halleluja. Siunattu olet lähtiessäsi ja siunattu olet palatessasi, kun palaat sen ryöstösaaliin kanssa. Ja Herra on sinun kanssasi ja hän kulkee koko tien sinun kanssasi. Älä pelkää, ole luja, ole rohkea, älä arkana pälyille, vaan mene eteenpäin tällä kaidella tiellä ja mene ja tee Herran tekoja, halleluja. Halleluja. Iloiten saat lähteä, rauhassa kulkea. Herra käy sinun kanssasi, halleluja. Ja sinun yllesi on vyötetty sovelias Jees. Sinä saat käydä yhtä jalkaa Herran kanssa, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tämä maailmaa hallitsee. Ja sinä kiitos saan sitoa kaikki taikuuden vallat ja sitoa valheen henkivallat ja sitoa tuon murhan hengenkin, kun nousee sen takia, että on vihaa. Vihaa veljiä tai sisaria kohtaan ja käsken kaiken pimeyden väistymään Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja vallitkoon ja valatkoon Herra näissä pyhän hengen temppeleissä, halleluja, halleluja. Laskeutukoon Herra, henkesi, voima ja läsnäolo ja kiitän sanastasi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Niin kyllästä oikein nämä astiat täydellisellä rakkaudella niin, että pelko pois pakenee. Ja sydän rauhan jo saa, halleluja, halleluja. Kiitos, että pelonkin valta on sidottu ja se täytyy sidottuna väistyä, halleluja. Ja täydellinen rakkaus tulee sen tilalle, jos ei ole pelkoa lainkaan, halleluja. Siellä on rauha sillä sydämessä, Jeesuksen nimessä, sillä pelko on poissa. Ja sydän rauhan jo saa, Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, 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 halleluja. Halleluja ja kiitos Herra, että sinä, kun sinä kutsuit niitä ensimmäisiä opetuslapsia sinun valtakuntasi työhön, niin he laittelivat niitä luonnollisia verkkoja sen viimeisen suuren kalansaarin jälkeen sinne naulaan. Ja Herra, sinä sanoit, että minä teen teistä ihmisten kalastajia, niin minä koin jotenkin, että monen kohdalla on kutsu käynyt ja pikkuhiljaa laitetaan niitä luonnollisen työtehtävien verkkoja naulaan ja Herra sanoo, minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Minä teen teistä ihmisten kalastajia yksikössä ja monikossa. Monen kohdalla on se aika, että lyödään ne naulat ja laitetaan verkot naulaan. Ja Herra antaa toisenlaiset verkot. Halleluja, halleluja. Hän tekee ihmisten kalastajia. Halleluja, halleluja. Halleluja. Ja työmies on palkkansa ansainnut. Halleluja. Ja kenenkään ei tarvitse tehdä sotapalvelusta omalla kustannuksella, vaan Herra huolehtii, sillä sota
ja taistelu on Herran. Halleluja, 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 halleluja. Henki, älkää sammuttako ja profetoimista älkää halveksyko, halleluja. Vaan antakaa Jumalan hengen vallata ja antakaa profetian virrata, halleluja, halleluja. Ettei profetoiminen olisi missään kohdassa halvennuksen kohteena, vaan sitä oikein arvostettaisiin, halleluja. Herran oikein semmoinen palomiesmäisyys väistyä seurakunnan keskeltä, että sen henkiä ei sammuteta, vaan että oikein halutaan, että hengen virta oikein voimistuu väkeväksi, halleluja, niin että saamme kokea, että Jumalan virta on vettä täynnä. Kiitos, Herra, että sä jonkun heikon vatsan sieltä sivulta vahvistat, halleluja. Kyllä se tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja murretaan kaikki tulehduksen vallat ja voimat, halleluja. Että se kaikki arkuus ja elimissä väistyy, että tulehdus väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Kiitos tuossa kipeässä ongelmassa, Herra, sinä ojennat auttavan kätesi ja tulehdus väistyy, halleluja. Ja tulee terveys ja elämä voittaa ja kipu on poissa ja kaikki se heikkous ja raihnaus pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, sinä elät tänäänkin, kun sä olet meidän kanssamme maailman loppuun asti, halleluja. Ja siellä taivaassa sinä lähdit Pyhän Hengen olemaan meidän kanssa täällä maan päällä maailman loppuun asti, mutta kun tulee se hetki, me saadaan nähdä sinut kasvoista kasvoihin, niin saamme olla sinun kanssasi aina ja iankaikkisesti. Halleluja, halleluja. Anna meille voimaa kilvoitella, että me saavutamme sen, mikä luvattu on Jumalan taivaan, että meidän nimemme pysyy siellä elämän kirjassa. Halleluja, siunaa meille sellaista esimerkillistä vaellusta, että me pysymme tässä lopun ajassakin tällä elämän kaidella tiellä. Halleluja, halleluja, halleluja. Että sä niskassa ja kaulassa ilmestyt, Herra Jeesus, halleluja, parantajana, halleluja, jotainkin sinusta arkuutta, halleluja, niin kiitos, että olet parantaja siellä, Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesus, että se kaula ja niska tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja. Se, joka siellä on ahdistanut, niin Jeesuksen nimessä se väistyy ja sulaa kerta kaikkiaan pois, halleluja. Ja se on Herran teko ja kunnia hänelle, joka valtaistumalla istuu, kunnia Karitsalle, halleluja, halleluja, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on, ja sinä vasemmassa olka nivellessäkin. Heikko saa sanoa, vahva on, ja sinne tulee ydintä luihin ja tulee terveyttä, ja se nivel toimii Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, 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 halleluja. Ja tulee ydintä nyt sinne luihin ja sen niveliin, ytimiin ja luihin ydintä, terveyttä Jeesuksen nimessä. Voima ja voitelu Pyhässä Hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Gorabasando, kiitä oikean polvinivelen kohdalla terveydestä, oikean nilkan kohdalla terveydestä. Kiitos, että se koko jalka tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Jumalalle on kaikki mahdollista. Halleluja. Vaikka kuinka se olisi vuosia vaivannut, niin tänään sen täytyy lähteä Jeesuksen nimessä. Kiitos, se oikea jalka, polvi ja nilkka ja koko jalka tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalalle on kaikki mahdollista. Kunnia hänelle, joka valtaistuimella istuu. Kunnia Karitsalle. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus, me saadaan julistaa terveyttä myös sen vyöruusun kohdalla ja kiittää, että se iho tulee terveeksi ja se koko iho paranee Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalalle on kaikki mahdollista, halleluja. Kiitetään sen ihon kohdalla täydessä terveydestä ja koko sen kehon kohdalla täydessä terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään, että se tulee terveeksi, halleluja. Kiitos, 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 että saamme polkea kaikkia raihnaisuutta, on se minkä nimissä tai laituista tahansa, niin poljemme sitä Jeesuksen nimessä ja kiitämme, että saamme iloiten lähteä ja rauhassa kulkea ja kedonpuut paukuttavat käsiään. Aamen.